Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke govorit ćemo o inovativnoj metodi učenja i rješavanja problema nazvanoj intervizijski metod, a osmišljen od strane psihologa koji su, analizirajući rezultate istraživanja o kvalitetu nastave u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske i Brčkog distrikta, došli do rezultata koji ukazuju da je potrebno jačati vaspitnu ulogu škole. Jedan od načina jeste bolja i funkcionalnija komunikacija svih učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, a upravo intervizijski metod to i omogućava. O interviziji, njenoj strukturi, prednostima, načinima rada i rješavanja problema u okviru intervizijskog procesa za slušaoce Radija Republike Srpske govore tvorci ove metode, diplomirani psiholozi Branislava Popović i Tatjana Preradović-Sjenica. Dobroveče i dobrodošle.
Dobroveče.
Odakle ideja za pokretanje intervizijske metode? Da li je ona proizvod prihvatanja problema, odnosno problemskih situacija tokom svakodnevnog rada u okviru škole? Gospođo Popović, možete vi.
Pa u razgovorima i radu sa nastavnicima, stručnim saradnicima, roditeljima i decom, nekako često smo nailazili na prepreke i blokade u smislu neprihvatanja odgovornosti ili odbijanja odgovornosti za određene probleme, za određena područja u vaspitnom ili obrazovnom delu posla, bilo da su roditelji ili nastavnici u pitanju. I nekako pojavila se ta ideja u stvari kao da je problem u obrazovnom procesu nešto što nemaju ljudi koji su profesionalci, koji dobro rade svoj posao, koji su posvećeni, a svi znamo da to nije tako, da na probleme nailaze svi, pogotovo oni koji rade puno, da se problemi ne mogu izbeći, da su deo svakodnevice i da je zapravo jako teško kad je odgovornost za rešavanje problema samo na jednoj osobi. Intervizijska metoda nam je u stvari metoda rešavanja problema, pa smo je nekako i videli kao rešenje za normalizaciju problema u vaspitno-obrazovnom procesu, za otvaranje priče o problemima i negde ponudili način kako se problemima može pristupiti na jedan potpuno opušten, da tako kažem, način, gde se uključuje veći broj ljudi, gde se ide ka traženju rešenja, gde se normalizuje javljanje problema, gde se ne prebacuje odgovornost, niti se traži krivac, već se zapravo čitav tim fokusira na rešenje.
Intervizija predstavlja, ako sam vas dobro shvatila, diskusiju između stručnjaka s ciljem rješavanja problema.
Tako je. Intervizijski metod je u stvari metod rješavanja problema, ali i metod učenja. Znači, i primenjivanje puno u različitim kompanijama u inostranstvu pokazalo se da je vrlo efikasan i vrlo efektivan i da je zapravo da angažuje resurse koji već postoje u određenoj kompaniji, ne zahteva dodatne eksperte, dakle nije ni skup, relativno kratko traje i negde nam je ideja bila da nešto što tako dobro radi može da se primeni u školi. Tako da je otprilike tako nekako odatle i došla inspiracija i tako smo i krenuli. Krenuli smo sa edukacijom nastavnika, stručnih saradnika i direktora i zapravo je na vrlo dobar prijem i dobru primjenu prošla sa svima, čak i sa decom. Mnogi nastavnici, stručni saradnici su primjenjivali ovu metodu u rešavanju problema i sa decom i zaista je naišla na dobar odjek.
Gospođo Preradović-Sjenica, koji su ciljevi intervizijske metode?
Pa evo, kao što je kolegica rekla, puno je tu različitih prednosti ove metode, ali ono što je možda najvažnije, to je da prvenstveno učesnici intervizijskih grupa dobiju promjenu perspektiva, znači dobiju novi način za razrješavanja izazova u nastavno-obrazovnom procesu. Nekako kroz život svi mi nekako dobijamo neki okvir referentni kroz koji posmatramo određene izazove i naravno da taj referentni okvir vrlo često zavisi od našeg ličnog iskustva. Kada smo u intervizijskom procesu, imamo mogućnost da upravo proširimo te perspektive, da vidimo mnogo više potencijalnih rješenja datih izazova, a samim tim nekako dovodi nas da nekako onda se smanji osjećaj bespomoćnosti, da čim imamo više potencijalnih rješenja nekako ne budemo zaglavljeni, ono što, da tako kažem, rečeno, riječ koja se vrlo često koristi u situacijama kada smo okupirani problemima, a ne potencijalnim rješenjem. Također, jedna prednost intervizijske metode je emocionalno rasterećenje. Svaki posao nosi svoje izazove i određena opterećenja i kada imamo priliku da podijelimo osjećanja sa kolegama u ovom slučaju, sa ljudima koji prolaze slična iskustva i u odnosu sa djecom, u odnosu sa nastavnicima i kolegama, povećava se, da tako kažem, aspekt prevencije profesionalnog sagorijevanja. Znači, to je prostor gdje smanjujemo osjećaj usamljenosti, zasićenost upravo možda krivicom. Mi moramo da shvatimo da većina naših sistema u kojima mi živimo, radimo i funkcionišemo potenciraju da ličnu odgovornost i nekako svaki izazov i problem s kojima se suočavamo stavlja se na nivo greške, tako da vrlo često ćutimo o tome, osjećamo se usamljeno i smatramo da će to nekako možda biti povezano sa našim neznanjem, neprofesionalnošću, nestručnošću. Tako da upravo na ovaj način se normalizuje izazov. Izazov, kriza, poteškoća je sastavni dio života. I svaki put kada prevaziđemo datu krizu ili izazov, nekako se jačamo, osnažujemo i profesionalno, ali naravno i na ličnom nivou. Tako da kroz grupu intervizijsku upravo imamo tu mogućnost. Također, intervizija je prilika da možda proširimo neka naša saznanja. Ne bih baš rekla da sad mi usvajamo apsolutno neka nova znanja, ali mogućnost nadogradnje, jer upravo učimo jedni od drugih. I to je prilika da sve naše zajedničke resurse upravo podijelimo između sebe. Pored ovih nekih potencijalnih znanja u vaspitno-obrazovnom procesu, ono što je jako važno, stvari jačanje vještina. Ovdje se radi opet o odnosima, o radu sa učenicima. Tu učimo šta je aktivno slušanje, šta je reflektovanje, šta je stvarno slušanje, a šta je samo stvari komunikacija, pokušaj da razumijemo drugog. Znači, mnogo vještina koje su jako važne u poslovima, naravno, nastavnika i stručnih saradnika. Naravno, ne smijemo zaboraviti i jačanje međuljudskih odnosa, jačanje tima i djelovanja unutar školskog sistema, jer upravo na ovaj način jačamo kohezivnost, zajedništvo, samim tim postoji ona izreka, ako želimo da idemo brzo, idemo sami, ako želimo da stignemo daleko, idemo zajedno s nekim. I nekako upravo intervizijska metoda omogućava, znači daje prostor, sigurno mjesto i vrijeme upravo da ojačamo te naše snage i zajedništvo, da ojačamo dijalog, međusobno razumijevanje, a sve su to jedni važni aspekti naših, da tako kažem, funkcionalnih odnosa. Tako da se poboljšava i radna klima, samim tim i lično i profesionalno zadovoljstvo svakog od učesnika.
Razmišljam da možda nije loše da konkretno kažemo kako intervizija u stvari izgleda, jer što je više objašnjavamo, deluje mi da je jako komplikovano, može zvučati slušalcima, a zapravo je vrlo jednostavno. Znači, to je jedan jasno strukturisan proces u kom učestvuje petoro do šestoro ljudi sličnog nivoa obrazovanja i iskustva. Nije loše da ponekad bude i neko sa malo više iskustva ili sa malo manje iskustva upravo zbog tog procesa učenja. I zapravo u nekom relativno kratkom roku od 20 minuta mi dolazimo do velikog broja rešenja. Dakle, jedan od učesnika procesa izlaže problem, jedan od učesnika je voditelj i on je zadužen za praćenje pravila grupe i za uspostavljanje pravila grupe i praćenje i poštovanje strukture i kulture dijaloga tokom samog procesa. I na kraju, kažem, prolazići kroz proces analize problema, mi dolazimo zapravo do velikog broja predloga koje osoba koja je iznela problem može da iskoristi, može da iskombinuje, može da iskoristi kao inspiraciju za neko svoje novo rješenje. Uglavnom, znači, dobijamo jednu, kako bih rekla, jednu grupu ljudi koja je usmerena na rešavanje problema, koja deli odgovornost između sebe upravo za taj problem i u relativno kratkom roku biva dostupna i na raspolaganju nekome ko delegira problem. S druge strane, podstiče se ta otvorenost i kako bih rekla, preuzimanje odgovornosti u smislu delegiranja problema i nekako se stvara jedna sigurna atmosfera gde možemo da tražimo pomoć i da je dobijemo. Podstiče se i ta neosuđujuća komunikacija i neka vrsta diskusije sa svrhom i smislom. Znači, ovdje dobijamo na kraju predloge, odnosno dobijamo moguće rješenje ili bar ideje za moguće dalje korake. Ne dobijamo osudu, ne dobijamo nekakvu rasplinutu diskusiju koja je bez smisla i svrhe.
udaraju po glavi, opet se to dešava. Odgovor tražim, kreni i stani, a razum srce sputava. Da li se predam ili da te sebi ne dam, a šta me u tome sprečava? Kad pored tebe ja verujem u sutra, posle toliko vremena.
Slušate emisiju Eho nauke. U studiju su psiholozi Branislava Popović i Tatjana Preradović-Sjenica, koje su interviziju kao metodu poznatu i korištenu van obrazovnog sistema prilagodile i dale joj novu ulogu u učenju i rješavanju problema u našem obrazovnom sistemu. Gospođo Popović, koji problemi mogu da se rješavaju intervizijom?
Pa problemi koje možemo rješavati intervizijom su raznoliki. Od problema u obrazovnom procesu do problema u međuljudskim odnosima, bilo kod odraslih ili kod dece, pa i do problema sa roditeljima. Neki od naših učesnika su i roditelje uključivali u intervizijski proces. Znači, ovo je sad kad posmatramo u okviru nekakvih grupa sa kojima se može raditi, problemi mogu da budu usmereni na konkretne probleme koje ima jedno dete. Recimo, kad se radi sa decom, mogu da budu usmereni na traženje rešenja koja deca nude u rešavanju problema koji se pojavljuje, recimo, u nekom drugom sistemu. Dobro je da akter ne bude uključen direktno u analizu problema koji se iznosi, onda dobijemo relativno objektivna i ne emocionalno obojena mišljenja različitih članova grupe.
Da li rezultat ove metode zavisi od otvorenosti grupe, odnosno njihove spremnosti da otvoreno razgovaraju?
Kada promišljamo o uvođenju bilo kakvih promjena u bilo kakve sisteme, sasvim je očekivano da iskusimo otpor za uvođenje bilo kakvih inovacija. To je prirodna reakcija svih nas na promjene, zato što mi kao ljudska bića težimo sigurnom, poznatom i nekoj vrsti ravnoteže. Tako da je očekivano to od ljudi. Naravno da promjene, kao što sam rekla, predstavljaju šanse za rast i razvoj i one su neminovne u svakom aspektu našeg života. Naravno, postoje ljudi koji će na inovacije i promjene odreagovati spremnošću, otvorenošću, dok određen broj ljudi treba vremena, nekako možda opreznije pristupaju bilo kakvoj inovaciji, tako da je sasvim očekivano u školskom kontekstu promišljati da se takve stvari dešavaju. Kako bi potakli otvorenost i spremnost nastavnika i školskog generalno osoblja da učestvuje i da primjenjuje ovu intervizijsku metodu, smatramo da je prvenstveno jako važno napraviti dobru pripremu. To jeste u školskoj atmosferi, u školskom kontekstu pružiti neophodne informacije svima šta je to, koja je upravo cilj i na koji način, ono što je jako važno ljudima, to može unaprijediti i olakšati njihov profesionalni rad. Naravno, tome treba pristupiti ozbiljno, postepeno i možda početi sa kolegama koji su spremni da se u to upuste. To jeste, mislim da prvenstveno to treba da bude na dobrovoljnoj bazi. Naravno, tada imamo, kako se uvodi promjena i taj efekat snježne kugle, znate, kada upravo kolege koji iskuse, pošto je naravno intervizija iskustveno učenje, to jeste da ja moram da budem aktivni učesnik toga, da osjetim dobrobit. Naravno da će se ta stvar komunicirati, da će se na neki način promijeniti nešto u radu i to se vidi na nivou sistema. I apsolutno to će dalje motivisati i ostale kolege da se priključe intervizijskoj metodi. Znači, uvođenje bilo kakve promjene zahtijeva vrijeme, strpljenje i mislim da ako je nešto obligatorno, nešto što se mora, mi već automatski imamo otpor da je najbolja stvar na svijetu. Tako da različit nivo otvorenosti. Naravno, ne moramo, kada i osoba se uključi u intervizijski proces, ona će biti dalje motivisana samim procesom i dinamikom. Mislim da je tu jako važno dati svim učesnicima priliku da kažu, izraze se na onaj način koliko je za njih to prihvatljivo. A vremenom, učestvovanjem i procesom te stvari će da se mijenjaju.
Da biste pomogli, vi ste postavili i strukturu intervizijske metode. Da nam nešto kažete i o tome.
Evo, kao što je Branislava rekla, tu postoje određene uloge i ono i određene faze intervizijske metode. Ovo je strukturisan model. Zašto je važan? Struktura, nekad ljudi imaju, a imamo strukturu, to je nekad nam struktura ograničava kreativnost, inovacije. Međutim, ako nemamo strukture, onda živimo u haosu. To je vrlo poznato nama kroz naše iskustva u svim sistemima. Ta struktura postoji, ali naravno ne možemo reći da je rigidna, nego postoji doza fleksibilnosti. Znači, jako važno na samom početku, a to je ta prva faza i osnivanje intervizijske grupe, gdje naravno, kao što sam rekla, idemo sa upoznavanjem, sa nekakvom motivacijom zainteresovanih i imenovanjem, da tako kažem, članova intervizijske grupe. Generalno, grupu čine voditelj grupe, intervizijske grupe, izlagač problema i reflektivni tim. To je otprilike pa nešto optimalno je do 6 ukupno osoba, jer naravno i kad imamo preveliku brojnu grupu, naravno onda smo i manje efikasni vremenski i teže je nekako i voditi taj proces. Tad u toj početnoj fazi se određuje vremensko trajanje, broj učesnika, također kontinuitet održavanja intervizijskih grupa, da li će, jako je važno u odnosu na resurse i mogućnosti učesnika, da li će to biti jednom mjesečno, jednom u dva mjeseca ili jednom sedmično, jako je važno samo da ima kontinuitet. Da u stvari, i naravno, mislim, i sazivanje intervizijske grupe zavisi naravno i od samih potreba sa učesnika. To je ono što je neophodno odmah definisati na samom početku. Kada se susretnemo na zajedničkom prostoru i gdje ćemo podijeliti određeno zajedničko iskustvo, izlagač problema se, mislim, javi i nominuje određeni problem. Jako je važno da izlagač jasno, koncizno, precizno definiše problem. Motivišu se izlagači problema čak da taj problem napišu na list papira, jer nekad nam i to omogućava da jasnije, konciznije mislimo o tome i taj problem u stvari bude prezentovan, u stvari pročitan od strane voditelja na samom početku održavanja intervizijske grupe. Također, u tim početnim minutama i sam voditelj objasni sam proces kako će teći, određena pravila intervizijske grupe, nakon čega izlagač dobije priliku u stvari da malo produbi problem, to jeste da ga prezentuje. To prezentovanje problema također ne bi trebalo da bude jako dugo, da ne bi se uvela konfuzija i zbunjenost, nego jasno, koncizno, način na koji on možda pokušao da riješi problem, gdje je možda bio manje uspješan ili koji su bila ograničenja i tako dalje. Nekad i sam izlagač dok prezentuje i objašnjava problem, on već dok sluša sebe, dok ga prezentuje na ovaj specifičan način, možda već dobije neke nove ideje. Tako da nekad i on sam kaže da, sad su mi pale neke druge ideje na pamet. Znači, kada podijeli to u jednoj zaštićenoj, sigurnoj atmosferi sa kolegama u koje ima povjerenja i već nekako aktiviramo i naše možda lične resurse i nekako možda sami sebe izađemo iz te zaglavljenosti. Nakon prezentovanja problema ide faza reflektovanja grupe gdje u stvari članovi reflecting tima imaju priliku da postave i određena pitanja i da malo prodube taj problem svojim pitanjima. To je isto jako važno znati, edukovati, sugerisati kako se ta pitanja postavljaju. Naravno, to je neosuđujući način, sa etiketiranjem, korištenjem ja forme, ja bi ovako ili slično, nego i uvijek ono ne zašto, nego kako, da se u stvari objasni i produbi sama analiza tog problema. Nakon toga, reflecting team daje, u stvari iznosi svoja promišljanja. Nekad je i preporučljivo da se direktno ne sugeriše rješenje, nego dok su propitivali, dok su slušali izlagača problema, koje potencijalne ideje su im pale na pamet, koje možda zanemareni aspekti postaju vidljivi i to članovi reflecting tima reflektuju. Nakon toga, naravno, kompletan proces vodi voditelj, vodi računa o vremenu pojedinih faza, također sve ove refleksije piše, drži fokus, da bi na kraju to sumirao. I zadnja faza je faza evaluacije, gdje upravo prvenstveno izlagača i ostali svi članovi intervizijske metode vraćaju kompletnoj grupi u stvari šta je bilo korisno, kako je taj proces uticao na njih, do kakvih je promjena došlo. Isto tako uvode se neke nove ideje za unapređenje procesa, jer ovo je živa materija i ovo je, zato kažem, ta struktura postoji, ali je, ona se stalno unapređuje i sam proces, naravno, imamo težnju da postane bolji i kvalitetniji u najboljem interesu učesnika.
Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku, tu kraj tvog srca ja ću stat, tu je moj mir. Prodajem godine za dane, svoju sramotu za tvoju ljepotu, stojim nedostojan srca tvog, zahvalan Bogu. Nitko ne zna ljubit ko ti, nitko tako moju dušu zagrlit. Ako ikad odeš mi ti, iz tog trena ovo tijelo ti pod zemlju postavi kraj. Ne vidim kad si tu kraj mene sjaj, u oku s tobom ne prestaje, bit ću tvoj korak do sna, bit ću tvoj. Sam krao, tad nisam ni znao što prava ljubav može iznaći, novi sam čovjek. Nitko ne zna ljubit ko ti, nitko tako moju dušu zagrlit. Ako ikad odeš mi ti, iz tog trena ovo tijelo ti pod zemlju postavi. Bit ću tvoj korak do sna.
Na talasima Radija Republike Srpske slušate emisiju Eho nauke sa gošćama, diplomiranim psiholozima Tatjanom Preradović-Sjenica i Branislavom Popović. Razgovaramo o inovativnoj metodi učenja i rješavanja problema u osnovnim i srednjim školama nazvanoj intervizija. Naši slušaoci imali su priliku da čuju šta je intervizija, koji su njeni ciljevi i prednosti. Kakvi su rezultati koje ste postigli radeći sa nastavnicima, članovima stručnih službi, škola, učenicima? Kako su reagovali na novu metodu?
Već pri osnivanju grupe, supervizijske grupe, mi dobijemo nekoliko ljudi koji su u suštini motivisani za ovu vrstu procesa, jer je zapravo to najbolja varijanta za početak, pošto je metoda nova i tek jel ulazi u škole. I samim tim nekako dobijamo ljudi koji su otvoreni i spremni da pruže podršku drugima, ali su isto tako spremni da dele ono što je njihova muka, ono gdje su i sami zapeli, a to je, mislim, onako prilično važan i veliki resurs. Dakle, stvaramo već u startu jednu grupu koja je jedno sigurno mesto i gdje zapravo iznošenje naših problema, grešaka ili blokada u radu neće naići na tu vrstu osude. A druga stvar je da svako od učesnika grupe će u nekom trenutku doći u poziciju osobe koja delegira problem. Dakle, svako će ponekad iznositi neki svoj problem, pa jel, samim tim nekako onakav odnos kakav želimo da drugi imaju prema nama, nekako pružamo i mi njima. Znači, podrazumeva se da smo svi fokusirani na problem, a ne na osudu, i da pružamo neku tu vrstu razumevanja, podrške, ali jako je važno da iako je to deo procesa koji omogućava u stvari da on bude efikasno završen i da nekako ljudi ne ostanu sa ružnim osjećajem i zapravo da izađu iz osjećaja bespomoćnosti, da se osjećaju povezano i podržano, mi smo ovdje fokusirani i grupa je fokusirana na rješavanje problema. Dakle, cilj je rješavanje problema, odnosno dobijanje različitih mogućnosti, a druga važna stvar jeste upravo stvaranje tog sigurnog podržavajućeg, neosuđujućeg okruženja koje će podsticati i dalje efikasnost i iznošenje. Kontinuitet je upravo važan zbog toga. Znači, jako je važno da imamo, recimo, koliko se grupa dogovore, to bude jednom sedmično, sjajno je. Ukoliko je i ređe, važno je da postoji kontinuitet, jer to omogućava i ovu razmenu uloga i zapravo normalizaciju bavljenja problemom i pravovremenost. Znači, mi nećemo reagovati kad problem kulminira i kad postane veći i teži, već ćemo zapravo podsticati ljude da se uključuju i rješavaju dok jel, nije došlo i prešlo u crvenu zonu. Tako da je to u stvari stvarno važan aspekt cijele ove priče. Na početku je grupi potrebno malo vremena da se uigra u različitim ulogama i možda je tu zapravo najteža, u stvari svaka uloga nosi svoje izazove, ali je možda najteža uloga voditelja, zato što je on, iako neko ko određuje pravila, ko zapravo ne određuje, nego se trudi i prati da pravila i struktura grupe budu ispraćena, da komunikacija bude jel, adekvatna, da nema tih prekidanja, da nema da dobijemo jednu aktivnu zainteresovanost i slušanje sagovornika, da svako dobije svoje vrijeme, ima mogućnost da dobije dovoljno vremena da pita ono što mu je potrebno. Bez obzira na sve to, uloga voditelja zahtjeva i jednu vrstu samokontrole, jer on ovdje ne ulazi u proces analize problema i produbljivanja problema, on ne postavlja pitanja i on ne iznosi rješenje na kraju, što nekako nije baš blisko našim ljudima. Mi volimo da učestvujemo i da smo deo i diskusije i rješavanja, ali ovdje je znači, to u samom radu bilo malo teško za naše voditelje. Međutim, kao što ste i sami rekli i vidjeli, relativno brzo su se ljudi navikavali na različite uloge i uviđali u stvari koji je značaj uloge voditelja. Jer on nam upravo i omogućava to da ne odemo u preširoku diskusiju, već da budemo efikasni, brzi i produktivni. Tako da to je doprinosilo brzini. Druga stvar, kod izlaganja problema, izlagači su znali biti preopširni i nekako im je teško bilo da se fokusiraju, upravo zato što su često iznosili one probleme koji su stvarni problemi koje imaju u praksi. I upravo smo iz tog dela i dobili to da kad se od njih zahteva da problem definišu u dve konkretne rečenice ili u jednoj konkretnoj rečenici i napišu ga, da to donese tu veliku količinu olakšanja, jer iz te konfuzije informacija i širine problema uspevali su nekako da i sami sebi posloži i pojasne šta je u stvari najveći izvor nerazumevanja, znači i njihovog nekog, njihove blokade. Tako da su to bile neke dve možda ključne uloge, ključna problema koje su se javljala i koje su malo otežavala proces uigravanja, međutim kao što rekste, sve se to vrlo brzo uvežba i brzo se uđe u rutinu, pa i pravila grupe koja se na početku uspostavljaju, uspostavi grupa na početku, ali kroz neko vreme ona funkcionišu i tu ne gubimo više vreme. Onaj deo takođe koji možda skloni tome da preskačemo, jel, kad dođemo do rešenja, nekako to je to, idemo kući. Međutim, u intervizijskom procesu je jako važan ovaj deo evaluacije. Znači, upravo zato što pričamo, izlažemo se sa nekim svojim ranjivostima, znači iznosimo ono što nije baš uobičajeno da pred drugima iznosimo, a što je ključno za rešavanje problema. Ako ne govorimo o problemima, ne možemo ih ne rešavati i najčešće ih negde stavljamo pod tepih, oni se komplikuju. Dakle, upravo zbog toga što je ovdje stalno nekako iznošenje te naše ranjivosti u grupi u pitanju, jako je važno da na kraju, znači, dobijemo da li je osoba koja je izlagala problem, da li je izlagač zapravo izašao sa osjećajem olakšanja, dobijene podrške ili sa nekim neprijatnim ili neugodnim osjećajem. Znači, cilj nam je zapravo da svi nakon ove radionice dobiju i neki taj efekat rasterećenja, jer na taj način isprečavamo sagorevanje i vraćamo motivaciju ljudima i podstičemo ih da preuzimaju odgovornost i da se bave problemom, pružamo podršku, nekako olakšavamo taj proces boravljenja i bavljenja decom i obrazovanjem.
Šta ne može da se rješava ovom metodom?
Pa ono što nije preporučljivo se rešava ovom metodom jesu različite krizne situacije i situacije u kojima postoje protokoli o rešavanju. I zapravo tad se zahteva neka vrlo brza i, kako bih rekla, i neka vrsta akcije koja je već definisana na neki način. Međutim, nakon kriznih situacija ova metoda omogućava zapravo, da tako kažem, smanjivanje posljedica te krizne situacije. I to je ono što je dobro i to je nakon konflikata nekih, na primjer, među decom u razredu, mogu da prođu meseci nekakve neugodne i neprijatne atmosfere u razredu gde se dvoje dece stavljaju na različite krajeve učionice, a na primjer kako se miriti nakon konflikta, kako povezivati decu nakon konflikta, kako pričati sa decom nakon konfliktnih situacija može da bude nešto što je jako, ili ovo ne važi naravno samo za decu, mi imamo u kolektivima česte, na primjer, probleme između određenih nastavnika ili između određenih aktiva. Recimo, nakon određenih problemskih situacija, kao da imam utisak kao da kad splasne vatra, onda kao da se ništa ne dešava, slon je u sobi. E upravo se tim slonom možemo baviti uz pomoć intervizijske metode. Pa nakon i nekakvih ovakvih masovnih situacija kao što smo sada imali priliku da vidimo, intervizijska metoda može da bude jako dobar metod i za nastavnike i za decu, kako da pričamo o tome kako se osjećamo, kako da razgovaramo i pružimo podršku nekome, kako da reagujemo ukoliko prepoznamo nešto što nas plaši ili što nas uznemirava, kako da komuniciramo onome što nas muči. Znači, mislim, različite su mogućnosti i zaista, znači, mislim da je vrlo primenjiva i u ovoj sad situaciji i u mnogim koje su svakodnevne i koje prate vaspitno-obrazovni proces.
I opet poziv nepoznat je put, a život nekako na mene ljut. Kao da je protiv mene, protiv ljubavi. A rekli su nazad ne gledaj, od koga odeš tu se ne vraćaj. Šta mogu sebe, ne umem bez nas da zamislim. Ne vredi, ne vlediš, što si dalje. Bez reči
štedi me. Srećan put i ne ljubi me ko da je zadnje. Uvek nas pasi zrnutila. Usta mati me zagroli da voli što manje. Ovo je oproštajni let. Jer slaba suza odvaj sve.
Psiholozi Tatjana Preradović-Sjenica i Branislava Popović gošće su emisije Eho nauke, a razgovaramo o superviziji kao metodi rješavanja problema u našem obrazovnom sistemu. Tokom našeg razgovora u nekoliko navrata ste naveli da je intervizijska metoda i metoda učenja. Šta to znači?
Kada kažemo da je iskustveno učenje, znači učimo različite prvenstveno vještine, učimo se, ne znam, razumijevanju, slušanju, podršci, sve ono suštinski što ovo što koleginica kaže je jako važno u situacijama krize, a i poslije problem kriza i izazov. Tako da učimo i na neki način bolje upoznajemo i sebe, isto tako naše snage, ali isto tako i ograničenja. Učimo kako da tražimo podršku jedne od drugih. Učimo se nekim, naravno, inovativnim metodama. Tako da učimo da u stvari da u sistemu u kojem pripadamo nismo samo bespomoćni, nego da imamo puno, puno toga da ponudimo. I učimo se, naravno, i da preuzimamo i odgovornost, znate. Tako da nekako smo svjedoci da u različitim sistemima nekako lako je dati odgovornost, a nema većeg, da tako kažem, ni ličnog ni profesionalnog zadovoljstva kada uspijete da budete podrška i kolegama i podrška učenicima i na taj način nekako da zajedno prevaziđete izazove sa kojima se svi na kraju krajeva susrećemo. Rješavanje problema nije ok, ja mogu da riješim problem tako što ću da dobijem instrukcije jasne kako se problem riješi, nego je ovo aktivno učestvovanje u pronalaženju potencijalnih rješenja problema, a onaj koji je u ovom slučaju izlagač problema ima pravo da u stvari ono što je u skladu s njegovim senzibilitetom, procjeni situacije, poznavanjem aktera i konteksta tog problema možda izabere najprilagođenije i najadekvatnije. Tako da kroz taj proces mi učimo. Ne postoji gotova rješenja, gotovi recepti, možda smo navikli na to i voljeli bi svi nekad da to imamo, ali unutrašnje zadovoljstvo i razvoj nas samih i kao profesionalaca i ličnosti upravo ide kroz proces.
Ova metoda zaživjela je u 25 osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Kakva je njegova budućnost? Hoće li početi da se primjenjuje i u drugim školama?
Pa ono za sad što mi znamo i povratne informacije koje imamo od nastavnika, stručnih saradnika i direktora koji su bili uključeni jeste da je zapravo, iako su bili skeptični oko toga kako će se prihvatiti u školama i bilo je otpora različitih, između ostalog da oni to već rade kroz diskusije različite, međutim povratne informacije su bile drugačije. Dobili smo da je stvarno nešto drugačije. Dakle, nije diskusija bez cilja, nije diskusija bez poente. Dobili smo da je odličan odjek kod nastavnika, a pogotovo kod dece. Deca su sjajno reagovala na ovu metodu i mislim da je ta vrsta angažmana dečijeg i uključivanje u na neki način preuzimanje odgovornosti i davanja njihove perspektive u rešavanju problema nešto što je stvarno novo i nešto što pomaže i nama da ih čujemo malo više i malo bolje, a nekako i otvara mogućnosti. Znači, ponekad zaista deca kažu ono što im treba, pa nam je jasno šta treba da uradimo ako čujemo. Dakle, mislim da je to veliki resurs. Na kraju ja sam napravila neku grubu procenu koliko je intervizijskih metoda primenjeno, koliko je puta primenjena samo tokom projekta na osnovu povratnih informacija od učesnika i na osnovu broja naših intervizija koje smo sproveli, i to je zapravo preko 4000 intervizijskih radionica. Dakle, verujem da smo u ove škole zaista već ušli i da je intervizijska metoda prepoznata kao resurs koji pojedinac može, kako bih rekla, kad naiđemo u problem gdje možemo, na koji možemo da računamo, a za dalje ćemo vidjeti. Ima pregovora, ima ideja, pa nadamo se da ćemo doći i do ostalih škola. Ono što bih također htjela da kažem, nekako da nam se ta ideja ne izmakne, ono što je ovdje nekako jako važno, iako intervizijska metoda podrazumeva podršku grupe i podrazumeva nekakav grupni rad, onaj deo koji je stvarno važan jeste da grupa ne preuzima odgovornost od osobe koja izveštava o problemu, već nudi podršku, ali osoba je na kraju odgovorna i ona uzima podršku koja je potrebna i osnažena se bavi dalje tim problemom. Dakle, ovaj deo je jako važan. Znači, cilj nam je zapravo da mi pojačamo ličnu odgovornost, preuzimanje lične odgovornosti, jer ako je ne preuzimamo, onda znači ne možemo ništa da uradimo. A ako smo spremni da pričamo i dobijemo podršku i preuzmemo odgovornost, ja mislim da imamo zaista mnogo zadovoljnije i efikasnije nastavnike i stručne saradnike koji rade sa našom decom i imaju mogućnost da rade u kolektivima koji su za njih ugodniji, prijatniji i, kako bih rekla, samim tim nekako omogućavamo i da ovaj proces bude bolji i bolje prilagođen i detetu i nastavniku.
Gospođa Preradović, Jenica.
Ono što bi ja isto voljela da naglasim i poentiram. Kada smo sprovodili nekako, da tako kažem, edukaciju, uključivanje nastavnika i obuku za primjenu ovog metoda, vrlo često smo mogli čuti, pa nije ovo sada ništa potencijalno novo, mi nismo izmislili toplu vodu, ali ono što smo dobili, da, pa to nije ništa novo, ali je primjena na drugačiji način koja je nekako bila otvarajuća i inspirativna za sve učesnike. Tako da mislim da je ono isto najveća snaga ove metode u stvari jačanje saradničke pozicije svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu. Svako ima nešto da ponudi, od učenika, nastavnika, stručne službe, menadžmenta, i u svemu tome smo zajedno. To su naši zajednički izazovi i kroz taj dijalog stvari jačamo upravo saradnju, podršku, poštovanje, čujemo jedni drugi. Mislim da onda ako to imamo, ne postoji ni jedan izazov koji je nerješiv.
A jačamo i pojedinca na taj način. Jer jačanjem podrške jačamo i pojedinca.
Hvala vam što ste bili gošće emisije Eho nauke.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gošće emisije bili su psiholozi Branislava Popović i Tatjana Preradović Sjenica. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.